Тепліяр Азаттық радиосы. Ертеңіңіз қайырлы болсын, құрметті тыңдаушылар. Бүгін 2022 жылдың 11 февралы, Тептенің 5-ші күні. Хабарлар күнөлігімізді жазғыда тыңдамаға шақырыйар. Бүгінгі программамызда Түркменстанны қара маска дақынмадылық талабы беркіділіе. Президент чәкілендірмелері дуғам еттірме ұйырыя. Ашғабаттағы нөбетлерің үйірінде тұрған Чөрек дағуасыны дәулет дүканының айнасы сөйлі. Халық мәслихатына таярлық ішлері дуғар күйзінні дуғам еттірілер өе бейлік тәдірділер. Одалы сон қаварлардың ләң. Олар білен сізімен Йоғысын Аны Орван таңседер. Англияның дашары ішлер министрі Лиз Трас 10 февраллы Украин серхетінің алқымына топланын ұрус қосынлар себеплі күйшілінің дартқынлығы оқшатмақ тағарларының чәгініне Москвады дашары ішлер министрі Сергей Лавров білен ұшыяр. Шуаралықты Англияның премьер-министрі Борис Джонсонның Польшаның президенті Андрджей Дуда өе НАТО-ның башлығы Йенс Столтенберг білен маслахатлашма үшін Варшава кемді Брюсселе сапар етмегіне. Германияның канцлер Алов Шолсын болса Берлинне Балтика юртларының йолбасшылары белән дуушмагына карашылар. Европа лидерларының кризисі еңіп кечмеген йолларын көздеп, континентте бір юрттан бейлекі юрда сапар етіян уақытына Москва Минск белән 10 күнлік харби тургонлашуга башлады. Украина кем 10 февральлы коңшу Беларусьта кечирилген рус тургонлашуктарына жогап өкмүнне одол ыгылан эден харби тургонлашуктарына башлады. Трас 9 февральда кейшлік Рус пайтақтына келеннің өе дашары ішлер министрі Лавров білен дұғышып, орсиетің қайыл етмен қошынларыны иді чекме өе Украинаның өзіқ тиярлығыны хормат қоймағы яды, ағыр нетизелер білен үді-өзі олжау барыды күрірін етчектігін айдып твит язды. 4-7 январда Шымкентте хөкіметі қаршы құрылан протестлерін дұғамынна шәхәрің мейтқанасына демонстрациялар уақытынна өлен 18 адамын жетеді өтірілі. Адам хукуклары боюнча ыктыярлы вакилин янындагы Милли Өңүнөлүш кеңешинин агдасы Шахнода Хасанованын Азаттык радиосуна айтканына көрө, бу маалымат 17 январда шаар прокуратурасынан алыныптыр. 4 январда Жаныөдөн шаарындагы протестчилерге колдоо үчүн курулган жыйынтыктар Шымкентте асуудалык менен башталды. Эмма мага барамадан саяаттардын сөздөрүнө көрө, коопсуздук күчтөрү 5 январда парахат демонстранттарга каршы оодашты. Шәһәр сагылыгы орыш бөлүмү 11 январда 120-дан көбүрөк адамдын дүрлүш кесилер менен кеселканаларга акидиленгени, олардын кабиринин жоголгонуну кабар берди. Карышсыз комиссиянын агдасы 7 февралда январ ва карар вактында 73 адамдын кеселканаларга кетирилгенин кабар берди. 2021 жылы Кыргызстанның хукук корозу урамалары аял кыйдылары каршы амала асырылган 9800 жинайат иши боюнча деслапкы тергөө ишлерин ачты. Баш прокурор Курманкул Жулушев бу маалыматтарды 9 февралда берген меттубат жыйыныгында ыгылан этти. Хукук корозу урамаларынын маалыматтарына көрө 2020 жылы Кыргызстанны 9025 таанын маскала доорлугу хасап алынды ве олардын деңи 947-си кадиете кечирилди. 2020 жылы Кыргызстанның маскалы дақыл орлық нетижесінде 21 аял хелак болды. Соңғы 6 жылы аял қайдылары қарсы ұланылған зорлық себепті өлін аялларын саны 100-ден кешті. Аялларын парақатшылық ве қауіпсіздіқ индексі бойынша Кыргызстан Мерказ Азия республикаларының арасында аяллар үшін ең қауіпті юрт қатапланыяр. Дүниенің 170 дәулетіне аял қайдыларының жағдайына баға берілген рейтингте Кыргызстан 97-ші жерде тұрыяр. Бұл санның ең ашақ орындарында Ауғанстан, Сирия, Йемен, Пәкістан, Ирак ве бейлекілер бар. Өзбекстанның Алматыдағы баш консулы январ вақаларының бағылыншықлы өзбек раяты Сакен Талибовың тұстық әділмегі сәйіпілі Қазақстанның ноты қати беріндіңін айтты. Өзбекстанның дашары ішлер министерлігі бұ нотаның иверлендіңін тасдиклады. Йөні Азаттық радиосына оның мазмұнын аян етмектен сақланды. 17 яшлы Талибов Қазақстанны кечен күйде эжесінің янына яшамақ үшін келдігі Алматыдағы бір яшайыш жай топлымына қарауыл болып ішледі. Қарындашларының құрын вермеуіне көрі Талиб 4 январды Алматы Арена атлы бұл көшкініне кесірілген парақатшылықлы үйінен шығы кеттікемді үйрейші қатнашыянлары қосылып, солар үлін білелікті хәкімлігін қапталынақы мейдан шабарды. Ол полиция қалқанны өе таяғыны елін алын пұрсатынны визия яғыға дүшті.